Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Jungtinės karalystės vyriausybė paskelbė ketinanti nutraukti srautą pigios darbo jėgos iš ES valstybių ir gerokai sumažinti užsieniečių dirbančių gamyklose, sandėliuose, viešbučiuose ir maitinimo įstaigose skaičių. Lietuviai masiškai pradėjo domėtis grįžimu į Lietuvą. Ką būtina žinoti prieš grįžtant namo, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja projekto Renkuosi Lietuvą koordinatorė Emilija Oleškevič. Sveiki.
Sveiki.
Kada pajutot, kad išaugo besidominčių žmonių skaičius?
Na, iš tikrųjų, taip sudėtinga pasakyti, kada tiksliai, kuris tai būtų mėno, bet palyginus su 2018 metais, 19 metais mūsų užklausų skaičius išaugo 4 kartus, tai galime sakyti, kad 2019 metai turbūt ir yra tie metai, kada...
Lūžio taškas,
taip,
ar ne?
Taip.
Tai kiek dabar vidutiniškai sulaukėt skambučių per dieną?
Na, tiksliai skambučių, sakykime, galbūt skambučių ir elektroninių paštų, galbūt ir gyvai, tai bendrai per dieną vidutiniškai kai atsakome apie 55 užklausus.
Nemažai.
Na, nemažai, nes turime 3 darbuotojas, kurios dirba na, visą darbo dieną, taip pat turime studentą, kurie ateina 3 dienas per savaitę. Tai tikrai tarp 3 žmonių padalinus tą skaičių, tai nėra mažai, nes tai nėra klausimai, kurios gali atsakyti taip arba ne. Tai yra gan sudėtingi atsakymai.
Ar jaučiat iš tų pokalbių, na, ar iš tikrųjų nori grįžti tą, kaip sakant, pigesnę darbo jėgą, kaip įvardino vyriausybė Jungtinių karalystių?
Tikrai nebūtinai. Sulaukėme skambučių iš įvairių šeimų, tiek iš tų galbūt na, žemesnio lygio darbuotojų, tiek iš aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tiesiog galbūt toms kategorijoms žmonių skirtingoms kyla skirtingi klausimai. Nes vieniem rūpi labiau socialinių garantijų klausimai, galbūt kokios nors paramos klausimai, įsidarbinimo, kitiems yra labiau aktualūs galbūt profesinio tobulinimo klausimai arba vaikų integracijos tema.
Mes kiekvieną šitą klausimą aptarsim, bet ką pirmiausiai reikia žinoti, norint grįžti, planuojant grįžti? Ar svarbu pasidaryti namų darbus, ar tiesiog svarbu susikrauti lagaminą, grįžti ir jau čia žiūrėti, kaip pavyks įsitvirtinti?
Na, tikrai neverta grįžti spontaniškai. Mūsų projektas irgi labai agituoja už tai, kad žmogus susiplanuotų savo grįžimą, nes... Na, aišku, spontaniškai grįžti galima, yra tokių žmonių, bet tikrai nepatartina, nes dar būnant užsienyje galima susirinkti tam tikras formas, galų gali pasidomėti apie darbo galimybes čia Lietuvoje, galbūt jūs norite grįžti į kitą miestą, nei iš kurio išvykote, tai ir vėl pasikeičia tos galimybės, tai tikrai viskas susiplanavus yra daug patogiau grįžti, na ir ta tokia užtiesama su minkšta pagalvė, į kurią taip galima lengvai nutupti ir jau ramiai čia apsistoti Lietuvoje.
Jeigu viską darom, va, taip pagal vadovėlinį scenarijų, na, tai kiek maždaug laiko tai užtrunka tas pasiruošimas ir grįžimas, jeigu jau viską darant, planuojant?
Na, čia sudėtinga irgi atsakyti, nes priklauso nuo to, ar tai yra šeima, ar žmogus yra, sakykime, vienišas, ar kokio amžiaus tai yra žmogus, ar turi vaikų, kokia yra jo profesija, kokia yra dabar situacija toje šalyje, kuris šiuo metu gyvena. Na, aišku, tiems, kurie yra jaunesni, vieniši, kažkokių, be kažkokių ypatingų apribojimų, jiems grįžti yra lengviau, galbūt tas... susiplanavimas, jeigu greitai pavyksta rasti darbą, mažiau užtruktų, na, ten mėnesį, 2. Tiems, kas turi šeimas ir turi vaikus, aišku, truputėlį ilgiau, nes reikia pagalvoti apie švietimo įstaigas, darželius, mokyklas, nes mokykla, na, nebūtinai priims vaiką, sakykime, lapkričio mėnesį, jeigu jūs grįšite, tikrai reikia su jais tada pasikalbėti ir susitarti. Tai tada tas grįžimas gali ir iki metų užtrukti.
Gerai, užsiminėt labai aktualią temą palėtėt, vaikai. Vaikai greičiausiai būna pradėję lankyti arba darželį, arba mokyklą.
Taip.
Tai ar įmanoma iš vis, norint grįžti per mėnesį, grįžti vidurį metų, nesulaukiant rugsėjo pirmosios, kada yra nauji mokslo metai? Yra tokia galimybė?
Labai daug žmonių iš tikrųjų domėsi šito klausimo ir šitą galimybę. Tikrai viskas priklauso nuo pačios mokyklos, kurią žmogus pasirenka, nes kartais nebūtinai yra vietų. Galbūt pati mokykla nenori prisimti tokią riziką, nes vis tiek vaikai grįžę iš užsienio, na, ne visada, bet dažnai, sakykime, nemoka rašyti lietuviškai arba nėra skaitę lietuviškų kūrinių, jeigu nelanko lituanistinės mokyklėlės, tai šiek tiek yra sudėtinga. Tai mes visada patarėme iš karto susisiekti su norimo mokykla, pakalbėti su jais, ar jie yra pasiruošę tokiam žingsniui, nes jiems tai yra irgi nemažas dalykas. Ir tada galbūt pasikalbėti su savivaldybės švietimo skyriumi, nes kai kur priėmimai vyksta elektroniniu būdu, tai tiesiog reikėtų tada pasidomėti, kaip tą paraišką tinkamai užpildyti.
Ką daryti su tokiais vaikais, kaip užsiminėt, iš tikrųjų jie nemoka skaityti rašyti lietuviškai, bet nori grįžti į lietuvišką mokyklą. Mhm. Ar valstybė teikia kokią nors paramą, ar organizuoja kokius nors mokymus tokiem vaikam?
Na, yra numatytas padidintas krepšelis tokiems moksleiviams, pačios mokyklos irgi gan aktyviai įsitraukia. Dabargi yra pradėtas tas mokyklų tinklas, kurios būtent turi patirties integruojant grįžtančiuosius.
Bet čia tik Vilniuje yra ar visoje Lietuvoje yra tokių mokyklų?
Ne, visoje Lietuvoje yra apie 10 mokyklų, jeigu neklystu, ir jos būtent bando dalintis tą naudingą patirtimį, kaip verta dirbti su tokiais vaikais, tai kiek mes žinome, kartais, sakykime, jeigu grįžta iš, na, Jungtinės karalystės ar kitos anglakalbės valstybės, jiems yra mažiau anglų kalbos valandų ir daugiau lietuvių kalbos valandų. Na, nes tai būtų logiška, kam vaikui lankyti anglų kalbą, jeigu jis moka ją kaip gimtą. Kartais patys moksleiviai organizuoja tam tikrus arba būrelius, arba užsiėmimus su tais vaikais, tiesiog padėti jiems perprasti lietuvišką švietimo sistemą. Tai tikrai, manau, ateityje gan sėkmingai galėtų vykti, kol kas čia toks tik dar pradėtas darbas.
Galbūt iš tikrųjų nereikėtų tada verštis į Vilnių, o ieškoti mažesniuose miesteliuose ar ne alternatyvų gyventi tokiais atvejais, jeigu grįžti su vaikais?
Na, čia kiekvienas turėjau savo pasidomėti, kur jie norėtų grįžti, nes jeigu nori grįžti į mažą miestelį arba į didį miestą, tikrai tai yra žmogaus pasirinkimas. Galimybės yra neblogos visur. Svarbiausia žinoti, koks yra tas poreikis, nes jeigu skirtingom šeimom rūpia skirtingi dalykai, tai sakykime, galbūt kažko nėra Vilniui, ten, nes mažam miestelį vis tiek yra ta, toks pliusas, kad tai yra na, visuomenė, bendruomenė, sakykime, kurie gali kartu kažkokias veiklas veikti. Aišku, lengviau yra surasti vietą darželį, pavyzdžiui, bent jau lengviau negu Vilniui.
Ar valstybė kažkiek gali padėti tokiam grįžusiam žmogui susirasti darbą? Nes patirtis, akivaizdu, buvo keletą metų užsienyje. Ar padeda integruotis į darbo rinką?
Na, yra tokie projektai, kaip, sakykime, Kurk Lietuvai. Pati užimtumo tarnyba gali pasiūlyti įvairių kursų. Bet ir vėl, čia yra labai individualu, nes net ir užimtumo tarnyba, sakykime, jie turi apžvelgti labai daug įvairių, na, tas spektras jų klausimų yra didelis. Viskas priklauso nuo darbo patirties, nuo kvalifikacijos, kuris norite grįžti, kurioje užimtumo tarnyboje kreipėtas dėl tos profesinės paramos, tai čia tikrai labai sudėtinga atsakyti.
Ar priklauso kažkokia tai bedarbio pašalpa, jeigu tu grįžti iš užsienio, ilgą laiką nebuvęs Lietuvoj, ir čia kurį laiką nesusirandi darbą, ar priklauso?
Na, iš esmės, matote kaip. Nedarbo išmoka, jeigu paskutinė darbovietė nėra Lietuvoje, kaip ir nepriklauso, bet jeigu žmogus atidirbo tam tikrą laiką, sakykime, kelias mėnesius, tada jis gali eksportuoti tą trūkstamą stažą iš užsienio. Bet ir vėl čia, kodėl neverta grįžti spontaniškai, nes reikia parsivežti tam tikras formas.
Mhm. Pakalbėkime apie tos dokumentus, ką svarbu žinoti, ką parsivežti, ką susitvarkyti dar būnant užsienį, kad na, čia tą darbą būtų kaip galim greičiau ir lengviau susirasti.
Mhm. Na, visų pirma, reikėtų pasirūpinti tokiais dokumentais, kurie nurodo jūsų darbo ir nedarbo laikotarpius. Pavyzdžiui, socialinio draudimo dokumentai, dokumentai iš darbdavių, kaip, pavyzdžiui, forma P60 arba P45. Yra dar tokios formos kaip U1, tikrai ne visiems visada naudinga, bet jeigu jūs norite eksportuoti tam tikrą darbo stažo dalį, tai tikrai verta ją pasiimti. Jeigu Lietuvoje nedarbo išmoga jums nepriklauso, bet jūs turite teisę į tą nedarbo išmogą užsienyje, galite prašyti formos U2, tai tikrai tų formų yra nemažai, bet tikrai verta jas susirinkti, nes žmonės neretai nusivilia, kai grįžta ir tada paaiškėja, kad neturi kažkokio popieriuko.
Tenka grįžti atgal.
Taip, taip, taip. Arba, na, tada ilgai laukti, jeigu sodra gali tarpininkauti, gauna tą pažymą.
Bet ar apskritai būna tokių spontaniškų grįžimų?
Tikrai būna ir nemažai žmonės atvyksta atostogų arba pas savo šeimos narius ir tiesiog, na, greičiausiai, kaip pasakyti, atsiranda tie tokie namų ilgesnis, taip, sentimentai ir nusprendžia grįžti. Tai, sakykime, pas mūsų ofise irgi buvo vienas toks atvejis, kai atėjo jauna pora, vaikinas ir mergina ir... Vaikinas lietuvis gyveno Prancūzijoje virš 10 metų ir atvyko aplankyti savo merginos ir, na, pasakė, kad viskas, aš jau nebegaliu grįžti, aš noriu būti čia, noriu čia kurti šeimą, tai taip visiškai spontaniškai, kai asmo grįžo 2 savaitėm, o pasiliko visam, tai tikrai tada yra sudėtinga su tais dokumentais, bet, aišku, bandome kažkaip paaiškinti ir išspręsti.
Na, čia toks romantiškas atvejis, romantiška nuotaika. O šiaip lietuviai, su kokiom nuotaikom jie grįžta? Ar jie nori grįžta?
Mm-hmm. Na, iš tų užklausų, kurias gauname, mes, na, greičiausiai todėl, kad žmonės jau domisi grįžimu ir tiesiog iš mūsų ieško tų konsultacijų, tos pagalbos, tai nuotaikos yra pozityvios, gan linksmos ir tikrai gauname daug skambučių, kur asmenis klausia, ar, na, kaip šiuo metu yra Lietuvoje, pasidalina savo įspūdžiais ir sako, kad taip laukiu, kada grįšiu, džiaugiuosi, kad jau grįžtų, pamatysiu savo šeimą, ten lauksiu, kai mano vaikai pradės lankyti mokyklą, tikrai su pozityviomis nuotaikomis.
Tas namų ilgesys daro savo, ar ne?
Na, taip, taip, taip.
Kaip yra su gyvenama vieta, su jos deklaracija? Na, ilgus metus tikriausiai gyvenę užsienį čia išvažiavo, nieko nepalikė, nebeturi kur deklaruoti tos gyvenamosios vietos, nekilnojamo turto neturi. Ką tokiu atveju patarė daryti?
Tokiu atveju, na, pirmas žingsnis, aišku, būtų pažiūrėti, ar turiu, pavyzdžiui, giminių arba draugų, pas kurios galėčiau deklaruoti gyvenamą vietą. Jeigu jie sutinka, tai tikrai galėtų būti tokia pirma stotelė, kur žmogus galėtų apsistoti bent jau laikinai, kol ieškosi to būsto. Jeigu tokias galimybės nėra, na, tada, aišku, galima išsinuomoti būstą, tiesiog pasirašant nuomos sutartį su tą sąlyga, kad savininkas leis deklaruoti gyvenamą vietą. Jeigu net ir tokios galimybės nėra, savivaldybės leidžia pusei metų deklaruoti tą faktinę gyvenamą vietą, tai čia truputėlį kitaip veikia negu gyvenamosios vietos deklaracija, bet irgi yra tokia galimybė.
Čia jau kraštutinis atvejis toks,
na,
ar ne?
Na, taip, taip.
Ką būtina žinoti dėl sveikatos draudimo ar pensijų?
Svarbu žinoti tai, kad svarbu išsaugoti visus dokumentus apie darbą, nes kai kreipsiasi sodra dėl stažo eksportavimo arba dėl pensijos, sodrai tiesiog yra daug lengviau sužiūrėti tuos visus duomenis ir siųsti užklausą į užsienį. Tai tikrai pensija įmanoma, na, galbūt persikelti arba susimuoti tą stažą, bet verta irgi kitoje šalyje pasidomėti galimybėmis, nes, na, pavyzdžiui, Norvegijoje šiek tiek sudėtingesnė yra sistema nei kitur.
Bet tą srautą jūs kokį jaučia? Didesnį vis tiek iš Jungtinės karalystės grįžtančiųjų?
Na, taip, matote, kadangi ten yra didžiausia lietuvių bendruomenė, tai iš ten ir gauname tų skambučių ir klausimų gan nemažai. Aišku, labai daug žmonių, kurie į mūsų kreipiasi, jau yra grįžę ir skambina ir rašo iš Lietuvos.
Tai tas kartais, didesnis tikriausiai ir nesrautas.
Taip, taip, taip. Tai tada tiesiog yra sudėtinga atsekti būtent iš kur žmogus grįžo. Nes ne visada iš pokalbio paaiškėja, kai kurie žmonės nepasidalina tą informaciją. Tai tiksliai atsakyti sudėtinga, bet pagrindinės, aišku, tos valstybės, kur yra daug mūsų diasporos, tai Jungtinė karalystė, Airija, Norvegija.
Darbdaviai labai Lietuvoje skundžiasi, kad trūksta darbuotojų, bet ar jie nori priima grįžtančius?
Jeigu asmo turi naudingos patirties, tai tikrai problemos nėra. Kartais pasitaiko ir pas mus tų klausimų, žmonės tiesiog pasidalina savo abejonėmis arba galbūt baimėmis apie tai, kad na, galbūt darbdaviai ta mano patirtis užsieniai nėra aktuali, galbūt neverta apie užsiminti. Bet tikrai verta, nes, pavyzdžiui, yra net tinklapis Work in Lithuania, kur pasidalinama būtent tokiais darbo skelbimais, kur yra reikalingas užsienio kalbos žinojimas ir ieškoma aukštos profesinės kvalifikacijos žmonių. Tai tikrai ta patirtis užsienyje, ypatingai jeigu dar išmokote kalbą, norvegų, švedų, galbūt ir vokiečių ar kitas kalbas, tai tikrai yra labai naudinga ir neverta dėl to jaudintis. Tiesiog verta paskambinti arba susirašyti su tais potencialiais darbdaviais na, ir pasakyti jiems, kad va, aš turiu tokios patirties, aš gyvenu užsienyje, bet norėčiau dabar kurti Lietuvai dirbti čia.
Natūralu, kad lietuviai išvažiavę gyventi svetur sukūrė mišrės greičiausiai šeimas, ar ne? Ar jaučiat norą grįžti tokių mišrių šeimų, ar tokiais atvejais valstybė kažkiek padeda na, tom antrom pusėm, nelietuviam, susirasti čia darbą, integruotis į mūsų šalį?
Na, tikrai mišrių šeimų pasitaiko gan nemažai. Greičiausiai lietuviai nori auginti vaikus Lietuvoje, dėl to tas antrasis savo pusės bando irgi na, į Lietuvą čia privilioti. Kažkokių specialių programų antrosioms pusėms, na, kaip ir nėra būtent dėl įsidarbinimo. Tai ir vėl čia reikėtų tada savarankiškai ieškotis to darbo, pasidomėti galimybėmis. Na, svarbiausia čia pažymėti tik tai, kad reikia susiplanuoti migracijos klausimus, nes vis vien tie užsienio piliečiai jiems reikia leidimo laikinai gyventi Lietuvoje arba Europos Sąjungos piliečio kortelės, tai tikrai reikia dar kažkokių papildomų dokumentų, todėl vat būtent tokiais atvejais spontaniškai tikrai neverta grįžti.
Na taip, pabaigai, paminėkite dažniausias klaidas, kurias daro norintys grįžti namo į Lietuvą.
Na, pirma klaida tai, kad nesusiplanuoja grįžimo, nepagalvoja, kur grįžta, ko nori iš to grįžimo, ar nori šiaip pabūti, ar nori susirasti gerą darbą, ar grįžta su šeima ar ne. Tai tikrai verta žinoti savo situaciją, kur jūs grįžtate ir kokie yra jūsų lūkesčiai. Ir tada pagal tuos dalykus jau spręsti, kokiu jums reikia dokumentų, kur jūs kreipsitės dėl tų dokumentų, kur jūs deklaruosite gyvenamą vietą, kaip sutvarkysite privalomą į sveikatos draudimą, nes žmonės tikrai kartais nepasidomi, grįžta spontaniškai ir tada truputėlį nusivilia, ko galima būtų išvengti, jeigu būtų tas pasiruošimas iš ankstynės.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjomės apie lietuvius migrantus, kurie pastaruoju metu masiškai domisi galimybę grįžti namo. Patarimais, ką reikia žinoti prieš grįžtant į Lietuvą, dalinosi projekto Renkuosi Lietuvą koordinatorė Emilija Oleškevič. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.